Neplodnost je vrlo važna tema jer Hrvatsku već gotovo 30 godina možemo ubrojiti u niskonatalitetne zemlje, a desetljeće više prošlo od rođenja prvog djeteta začetog izvantjelesnom oplodnjom u našoj zemlji. Zašto su liječenje neplodnosti i potpomognuta oplodnja u Hrvatskoj još uvijek tabu tema? Kako stojimo sa zakonom o medicinski potpomognutoj oplodnji i brojnim drugim povezanim pitanjima? U intervju Medija servisa razgovaramo s Klaudijom Kodić iz Udruge Roda. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Kristina Tomljanović, a našoj gošći želim dobrodošlicu.
Dobar dan.
Pa krenimo s podacima. Koliko se osoba u Hrvatskoj suočila s neplodnosti?
Prema procjenama u Hrvatskoj svaka šesta osoba reproduktivne dobi suočena s neplodnošću ili ima neki vid subfertilnosti, to znači da će imati poteškoća sa začećem, tako da mislim da tu stojimo stvarno u korak sa drugim europskim državama u kojima je to svaka peta do šesta osoba koja je neplodna.
Kada na postupak medicinski potpomognute oplodnje?
Svjetska zdravstvena organizacija definira neplodnost kao 12 mjeseci, definira neplodnost nakon 12 mjeseci što imate redovne seksualne odnose. Ako ne dođe do začeća, tad se govori neplodnost i tad se svakako treba obratiti stručnjacima.
Evo, za one koji možda ne znaju, može li se proceduru s uputnicom postali neka ograničenja?
Sa uputnicom u Hrvatskoj može, itekako. Znači, zakon o medicinski pomognutoj oplodnji u Hrvatskoj predviđa pravo da imate 6 postupaka na teret HZZO, tako da možete ići sa uputnicom u Hrvatskoj 6 puta, s tim da 2 postupka moraju biti iz prirodnog ciklusa.
Evo, sami ste naveli tih 12 mjeseci. Imate li dojam da parovi kasno ili čak prekasno dolaze po stručnu pomoć?
Po onome što mi u Udruzi Roda često dobivamo kao upute, jest dojam da parovi predugo čekaju. Da li je to u nekim slučajevima stigma s kojim se suočavaju? Da li je to nemogućnost da dolaze do primarnog ginekologa ili liječnika opće prakse? To je sad pitanje stvarno, ali mi često dobivamo upite nakon 8 godina pokušavanja, ljudi se tek onda obraćaju, čak nama u grupne liječniku. Tako da ja bih rekla da svakako u Hrvatskoj ljudi se možda kasno javljaju, prekasno, da.
Iako mnogi za hrvatski zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji kažu da je dobar, Udruga Roda u više navrata navela neka njegova ograničenja. Koja biste izdvojili?
Hrvatski zakon kao takav, on je donesen 2012. godine i on je kao takav, on je dobar. Međutim, postoje ograničenja i nedostaci. Jedan od tih je svakako da žene, ne mogu sve žene koje bi htjele ići u postupak u Hrvatskoj, ne mogu ići. Ograničenja su ta, recimo za žene bez partnera, oni ne mogu ići u postupak medicinski potpomognute oplodnje u Hrvatskoj, osim ako imaju dokazanu dijagnozu, što je za žene bez partnera izrazito teško, odnosno nemoguće za većinu njih. Isto tako istospolne žene u istospolnim vezama, oni u Hrvatskoj ne mogu ići u medicinski potpomognutu oplodnju, gdje svakako zaostajemo za ostatkom Europe, ja bih rekla. Što se tiče drugih ograničenja, imamo još uvijek to ograničenje sa 12 jajnih stanica koje se smiju maksimalno oploditi u jednom postupku. Smatramo da je to restriktivni dio zakona koji je kao takav gotovo nepoznat u Europi i mislimo da to svakako treba mijenjati. Mi svakako isto tako predlažemo da osim 6 postupaka koje imate pravo na teret HZZO-a, svakako se taj broj poveća za one koji to trebaju. Tako da to su, ja bih rekla, možda neka 3 glavna ograničenja. Drugo je što u Hrvatskoj, na stranu zakonske regulative, praksa nije uvijek idealna. To znači da vi u Hrvatskoj, po hrvatskom zakonu, možete ići u postupak sa, recimo, doniranim gametama, ali takvi postupci u Hrvatskoj se ne provode i to je nešto što se mora mijenjati, to je nešto na čemu i Udruga Roda radi, tako da vjerujem da ćemo u nekoj skorijoj budućnosti takve postupke moći odraditi i u Hrvatskoj.
Baš sam vas htjela pitati, kakva suradnja s resornim ministarstvom po tom pitanju oko zakona?
Što se tiče zakona i naše suradnje, mi imamo predstavnicu pacijenata u Nacionalnom povjerenstvu za medicinski potpomognutu oplodnju i tu bih rekla da je sluh ministarstva prema pacijentima bolji nego što je bio prije 15 godina. Što se druge pak strane tiče, ja bih rekla da je taj zakon kao takav donesen 2012. godine i u udruzi Rodi smatramo da je donesen uz restrikcije i kompromise koje se išlo raditi prema raznim oponentima liječenja neplodnosti i od tad se ne dira. Volja da se zakon mijenja u ovom trenutku po udruzi Roda ne postoji, što nam je izrazito žao i mislim da moramo se tu otvoriti, mislim da moramo liberalizirati stvari u zakonu.
Koliko su postupci koji idu na teret HZZO uspješni u usporedbi s postupcima koje rade druge zemlje?
Teško je o tome govoriti. Znači, Hrvatska što se tiče uspješnosti, postoje zato relevantne stranice, postoji Europsko društvo za humanu reprodukciju koje se zove ESHRE, postoje takva izvješća i zadnje izvješće iz kojeg je vidljivo ta neka uspješnost, Hrvatska nažalost ne izvještava. Tako da, ali možemo se usporediti, znači uvijek ima bolje države koje jesu i napredniji, u koje se više ulaže. Više ulaže ne samo u smislu tehnološkom, nego i u smislu postupaka koji su odobreni i restrikcija. Znači, to su liberalnije države u kojima su sigurno i uspješnosti bolje, a isto tako postoje lošije države u kojima su veće restrikcije. Tako da ja bih rekla da je Hrvatska negdje u sredini po uspješnosti.
Postanimo onda na Hrvatskoj još malo, jesu li privatne poliklinike uspješnije od državnih?
Hrvatsko izvješće o medicinski potpomognutoj oplodnji govori u korist toga da je uspješnost veća u privatnim klinikama. Zašto je tome tako? Teško je reći. S jedne strane zasigurno da je posvećenost pacijentu vjerojatno u privatnom okruženju veće nego u državnom okruženju. Isto tako možda su neke metode tamo prisutnije nego u drugima. Ali u svakom slučaju izvješća govore da su privatne poliklinike uspješnije što se tiče IVF-a nego državne bolnice.
Suočavanje s neplodnosti je veliki psihološki problem. Kako se s time nositi?
Ove godine je Europska pacijentska udruga Fertility Europe odredila temu glavnu koja će biti psihološka podrška. Ja bih rekla da u Hrvatskoj psihološke podrške per se za pacijente koje se suočavaju, a i one koje se generalno suočava sa neplodnošću, na samom početku ona ne postoji, ne sustavno. To ljudi sve više traže, znači podršku, traže podršku svoje okoline, traže isto tako stručnu podršku psihologa, ali ona u klinikama u kojima se liječi, u centrima u kojima se liječi neplodnost, uglavnom ne postoji. Postoji malih naznaka u nekim centrima da se to već polako formljava, ali generalno sustavno integrirano kao ponuđena opcija to ne postoji. Mislim da tu ima jako puno prostora za poboljšanje u Hrvatskoj jer su potrebe pacijenata i pacijentica sve veće sa psihološkom podrškom. Jako je teško prolaziti postupke. Jako je teško prolaziti postupak za koji znaš da u početku da je vjerojatnost da će uspjeti takva kakva je, ona je velika, ali s druge strane je veća vjerojatnost da nećeš uspjeti. Jako je teško držati 6., 8., 3. put negativnu betu u rukama i oplakivati to sam bez podrške stručne ili prijatelja, tako da ja vjerujem da tu moramo stvarno puno poraditi. Psihološka podrška i pomoć psihologa mora biti ponuđena i ljudi, ja sam sigurna da će je stvarno prihvatiti i da će lakše prolaziti kroz proces cijeli.
Zašto su liječenje neplodnosti i potpomognuta oplodnja u Hrvatskoj još uvijek tabu tema, te se o njima zaista malo govori i piše?
Generalno, neplodnost, kad se suočite s njom, to je nešto što otvarate vrata u stvari u svoju najveću intimu. Otvarate vrata, otvarate prostor, pa ja bih rekla u svoj dom, u svoju spavaču sobu. I jako se ljudi teško odlučuju govoriti o tome. Mislim, tu je jedna stigma, jedan sram, ali isto tako postoji u Hrvatskoj, nažalost, jako puno oponenata liječenju neplodnosti i mislim da je to drugi faktor zašto se ljudi jako teško otvaraju i jako teško progovaraju. Makar je situacija sada kakva je 2021. godine daleko lakša i daleko zahvalnija, ljudi stvarno lakše progovaraju neplodnosti od nemogućnosti začeća i mislim da je to izrazito bitno općenito za liječenje neplodnosti, za mogućnost, za otvaranje, mislim da treba progovarati. To neplodnost, ako je bolest u pitanju, to je bolest kao svaka druga. Ne trebamo se i ne smijemo se stidjeti toga.
A što mislite, što bi mi kao društvo u cjelini trebali napraviti da se makne stigma s tog pitanja?
Mislim da trebamo se otvoriti. Evo sad ova radijska emisija, recimo, mislim da se trebamo otvoriti prema svojim bližnjima, otvoriti čula svoja, mislim da treba raditi na edukaciji, mislim da trebamo se otvoriti prema svojim najbližima i vidjeti, evo, sigurno vi i ja u ovom trenutku imamo u svom okruženju bar jedan do dva para ili osobe koje su suočene s neplodnošću. Otvorite se, pitajte, podržite te ljude, ne ukazujte prstima u njih, nego ih podržite na tom putu, tako da mislim da mi kao društvo možemo itekako puno u tome napraviti. Svakako informacija i edukacija na prvom mjestu, jer ljude otvara, ljude uopće saznaju o tom problemu. Puno ljudi i ne zna da postoji neplodnost kao takva i ne prepoznaju kod sebe doma, iako recimo 3 godine ne dolazi do trudnoće, ali ne izgovaraju tu riječ. Informacija i edukacija.
Evo, sami ste spomenuli koliko je edukacija važna, pa evo, kako se pravilno educirati o toj temi?
Mislim da bez sustava i u školama to neće ići. Radi se na tome i na europskoj razini, radi se, veliki su projekti u drugim državama već u pitanju, da ljudima govori generalno o plodnosti i o neplodnosti. Vi morate i mladima dati opciju o plodnosti i o neplodnosti, informacije o tome da oni kad dođe vrijeme za to, da mogu pravilno odlučiti šta god oni hoće odlučiti u tom trenutku. Znači, edukacija, informacija morat će ići sustavno kroz škole, kroz ministarstva, kroz edukaciju, javnog znanja mora rast po tom pitanju.
Zašto se u Hrvatskoj, eto, za razliku od drugih zemalja, jako malo govori o takozvanoj sekundarnoj neplodnosti?
Zato što ljudi znaju za nju. Znači, sekundarna neplodnost je jednako prisutna kao i primarna neplodnost. Sekundarna neplodnost je ona kad već imate trudnoću ili dijete, onda kad ne dođe ponovo do trudnoće, tad se govori o sekundarnoj neplodnosti. Ona je zanemarena zato što ljudi, pa eto, imaju već dijete ili imaju već djecu. Zašto bi išli ponovo? Ne vide problem. Ali nekad se neplodnost kao takva stvarno pojavi, neka dijagnoza se pojavi nakon trudnoće, nakon rođenja djeteta i pojavi se problem. Zato je ona zanemarena. Ljudi kažu, pa evo, imate već dijete, zašto biste sad išli na drugo? Znači, ne postoji kao takva a priori ultimativna neplodnost, nego evo, tek sekundarna. Mislim da je ona prisutna itekako, to dokazuju i brojke. Kod nas jednaki broj, ja mislim da je pacijenata koji se bore s sekundarnom i sa primarnom neplodnošću.
Zadnjih godina dodatno ste fokusirani na međunarodnu suradnju. Možete li navesti neko od njih koje je cilj?
Udruga Roda je članica Fertility Europa. Fertility Europe je krovna pacijentska udruga i organizacija u Briselu i sastoji se od 31 članicu iz 28 zemalja Europe. Tu Roda već više od 10 godina surađuje i izmjenjuje iskustva. Dolazi do novih projekata, razmjenjuje legislativu, iskustva iz prakse, tako da i isto tako u Europskom parlamentu prisutna je sa prezentacijama i sa prikazivanjem neplodnosti kao jedan veliki društveni problem. Tako da ja bih to izdvojila kao jednu od članstva koje Udruga Roda ima, koja je vrlo korisna nama kao pacijentima ovdje i isto tako za uspoređivanje gdje mi stojimo u odnosu na ostatak Europe. Tako da to bih izdvojila kao jedan od većih članstava na europskoj razini.
Evo, ovim pitanjem došli smo do kraja našeg razgovora. Hvala vam što ste bili naša današnja gošća.
Hvala vama.